Herra forseti, við erum orðin svolítið þreytt enda liða á kvöldið en máli var kallað inn í efnahags- og viðskiptanefnd á milli annar og þriðju umræðu eftir að formaður ASÍ hafði sent okkur öllum bréf og bent á mikla vankanta á frumvarpinu og óskaði eftir því að í framhaldinu óskaði eftir því að við tæki málið upp í nefndinni og niðurstaðan var svo að breyting verður gerð á gömlu 11. greininni sem núna 12. greinin eftir það sem við gerðum í dag komi ný málsgrein sem hljóða svona komi til ráningar að nýju innan 6 mánaða frá uppsagnardegi skal launamaður halda þeim kjörum sem hann hefði þegar til uppsagnar kom í samræmi við ráningarsamning og þetta meiri hluti efnaðs- og viðskiptanefndar sem að ber uppi þessa tillögu sem ég sammála. Hún skárri heldur en ekkert. Best hefði verið að þetta hefði verið í 12 mánuði eins og allir kjarasamningar ASÍ gera ráð fyrir en 6 mánuðir betri en ekki. Og eftir þá 6 mánuði þá bara virka skilyrðin út árið sem að eru þó í greininni. En ég vil bæta því við að starfsmenn skulu endurráðnir í starfsaldurs röð. Þannig að starfsmennum sem hefur verið sagt upp, þeim verður boðið starfið aftur, fari fyrirtækið í gang og þá verður byrjað á að ráða þá með lengsta starfsaldurinn og síðan koll á kolli. Og ASÍ leggur á þetta mikla áherslu og ég tek undir það og ég hvet háttur það þingmenn til þess að samþykkja báðar breytingatillögurnar vegna þess að þær eru báðar til bóta. Ég ætla ekki að fara að halda ræðu málið í heild, en eins og þið vitið og munið vel frá því í dag, þá get ég ekki stutt þetta mál reyndar. Það svo að ég verð að vera á rauðu því svo alvarleg staðan.
Til málstekur háttvirtur 13.